Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'da sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişə kimi Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz. İnternetdə eləcə də bizi izləmək imkanınız var Azadlıq televiziyasında. Həmişə kimi Hotbird-də və ya TürkSat-da da peklərdə bizə qulaq asmaq mümkündür. Və bugün nədən danışırıq? Son günlər ölkədə çoxlu kütləvi aksiyalar keçirilir. Bu barədə danışacağıq. Bu kütləvi aksiyalarla bağlı siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az və yaxud da ki, mobil telefonlarda 057-44-10-17-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Hələlik isə studiyada həmkarım Vüsalə Əlibəylidir. Biraz da qulaqlarımız Fuad Qəhrəbalı, AXÇP-nin sədri müavini və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu studiyamızda olacaq. Onlar söhbətə qoşulmazdan əvvəl Vüsaləyə söz vermək istəyirəm. Bugün Bakıda, Bakı Dövlət Universiteti qarşısında daha doğrusu bir qrup tələbənin aksiyası gözlənilirdi.
Biz də xəbəri sosial şəbəkələrdən aldıq ki, bəs 13:30-da Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında aksiya olmalıdır. Gənclərin növbəti aksiyası 11 mart xalq günü ilə bağlı. Və biz saat 1-dən oradaydıq, 13:00-dan 00:00-dan və amma mən müşahidə edirdik. Orada sadəcə jurnalistlər və polislər gəlmişdi. Və elə başlanğıc yoldan Zahid Xəllov Bakı Dövlət qarşısına keçən yolda yol bağlıydı. Yəni həmişə avtobuslar keçirlər oradan. Amma bu dəfə nə avtomobillərə, nə də avtobuslara imkan vermirdilər, yol bağlamışdılar. Və biz də başladıq müşahidə eləməyə və jurnalistlər bir qrup yığılmışdı orada və bu vaxt yəni mülki geyimlər də çox idi. Özlərini təqdim etmədən Bakı dövlətin qarşısında. Özlərini təqdim etmədən başladılar jurnalistlərə, yəni belə deyək də müdaxilə eləməyə ki, niyə burada dayanmışsınız? Sensasiya yaradırsınız, şou yaradırsınız. Bu insanların diqqətini cəlb edirsiniz. Biz də soruşanda siz özünüzü təqdim edin, yəni təqdim etmədən bir jurnalist apardılar içəri, sorğu-sual eləməyə ki, bəs bu nə məsələdir? Və mən yəni əlimdə kamera çəkirdim və bu zaman özünü Bakı Dövləti müəllimi kimi təqdim edən, amma əslində biz sonra tələbələrdən öyrəndik ki, bu Bakı Dövlət Universitetinin mühafizə xidmətinin rəisidir. Və o mənim kameramı belə əli ilə vurdu, belə kamera saldı. Əlimdən salmadı da, yəni imkan vermədi çəkilişə, bəli. Və çox aqressiv mənə dedi ki, niyə çəkirsən, bizə mani olsa mən burada dərs keçə bilmirəm. Halbuki mən küçədə dayanmışdım, mən də sual verdim ki, bura, yəni siz kimsiniz? Mən Bakı Dövlətin müəllimiyəm və burada mənə dərs keçməyə imkan vermişsiniz. Deyirəm, küçədə siz nə vaxtdan dərs keçməyə başlamışsınız? Necə belə bir, yəni, polemika oldu və o uzaqlaşdı, polislər yəni yanımızdaydı. Polislər də sadəcə
baxırdı. İzah edirdilər mi ki, yol bağladı, bəs bugün, aha, bu saatdə?
Şahnaz, əgər etiraz etmirsənsə, bizdə səslər də var orada. Sonra aha, düz səslər də mən biraz izahat verirəm. Səslərə qoyarsam, orada bizi həm polislərdən soruşmuşuq, həm də Bakı Dövlət Universitetinin nümayəndəsindən soruşmuşuq.
Aha, dinləyək.
Deyirik qarşılıq yaramır, xahiş edirəm.
Qarşılıq niyə yaramır?
Deyirəm, yoxsa xanıma deyirəm, çünki tələbədir. Yaxşı, nəsə qarışmır. Mən xanım, gedin, mən zəhmət olmasa xahiş edirəm.
Gedin,
fakültədən baxın da. Fakültəyə qalxın, fakültədən.
Mən fakültədən hal-hazırda kənaram, dərs müddətində çıxıb gəlməm
çünki. Mən xahiş elədim, aydındır, məsələn, baş eləmək istəmirəm.
Aydındır, amma siz elə deyirsiniz ki, çıxın gedin, mən yanmışam, baxmam.
Getdi.
Bir
dəqiqə cavab atma,
mənə yaxşı, yaxşı. Get cirəm. Maşınlarda
demək olar ki, məsələn danışmaq cavab
bu, nəsə deyirlər, qonaq var. Kim gəlibdi Bakı Dövlət Universitetində?
Gəldi, getdi də. Elmi konferans olmalıydı bir də bunlar. Bu, turizm ilə daxil, turizmlə bağlı tədbir olasıydı, gəldilər, getdilər.
Kimlər?
Bir iki dənə o beynəlxalq turizm təşkilatlarının rəhbəri, açıq xaricilərdə adları bir dəqiq gəldim də qaldım, bir səmmi gəlir danışaqlandır.
Tez-tez gəlir də bir də qonaqlar.
Hə, Bakıda öt, hər gün qonaqlar gəlir.
Aha, hər gün burada belə yollar bağlanır və polislər gəlir.
Hər gün öldürür, əgər yüksək sinirlə qonaq gələndə əlbəttə ki. Yüksək sinirlə qonaq gələndə olur təbii ki. İndi bunlar da beynəlxalq qonaqlardır, istərdik ki, onlar buraya profka düşməsinlər də.
İndi gediblər də dediniz.
Gediblər, gediblər.
Bəs indi bəs yollar hələ də bağlıdır.
Kim bağlı? Yol açıqdır. Kim istəyir ki, bax, yox, yox,
yox. Avtobuslar işləmir, baxın, arxa tərəfdən bağlanıb.
Hər yer açıqdır, bax, maşın da gəlir də gedir.
Bu yoldan avtobuslar gəlir də bir neçə növdür.
Bax, maşın açıqdır, gəlir də gedir.
Deyə bilərsiniz nəyə görə yollar bağlanıb?
Təmir gedəcək.
Tədbirdir yoxsa təmir? Parasını yolun açı səsində. Tanıştığım bir şey öğrenmek olar sizden.
Arıda olmaz. Yerde.
Niye böyle yollar bağlanıp ki polisler yıkılıp buraya?
Harada?
Burada.
Polisler anı yıkılıp gösterelim.
Tamam. Çekmiş yerim de siz onlar. Öyle böyle.
Yok bağlısı orada. Tehmin işi. Onunla ne var?
Tehmin işi. Harada gidiyorsunuz?
Bir metro yanında.
Bir metro yanında çek. Gidin oranı çek.
İşten sonra. Azadlık Radyosu.
Bu son iki müsahibimiz polislər idi və biz soruşanda ki, burada nə baş verir? Biri deyil təmirdir, biri deyil tədbirdir və deyir ki, ta ki polis hardadır, düz bizə görüntülər var video. İndi aha, burada səs olduğuna görə mən istedim balaca bir araş verim ki, orada polislər yəni ətrafda çox uydu. Amma bizə deyir ki, hardadır polis, göstərin bizə polisi. Və bundan əvvəlki, yəni Bakı Dövlət Universitetinin nümayəndəsi danışırdı ki, turizm ilə bağlı.
Tədbir keçirir.
O da bəli, bizə deyir ki, baxın da, baxın, yol açıqdır, çıxıb gedirdi, amma biz çəkilik yol bağlıdır. Yəni, heç bir maşın və avtobus yəni
və əslində ki, yolun bağlanması ilə bağlı müxtəlif səbəblər gətirilir. Biri bunu təmirlə izah edir, o biri turizm təkmini ilə bağlı.
Bir də deyir ki, tıxac olduğuna görə, deyir ki, tələbələr rahat gedib gəlsin, amma yəni orada həmişə maşınlar olur və avtobus əslində işləyirdi orada. Bu dəfə amma imkan vermədilər.
Hər halda Vüsalə, bugün Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında aksiya olmadı. Sizin müşahidələriniz
bəli, olmadı.
Təşəkkür edirəm. Vüsalə Əlbəli idi studiyamızda və bu arada deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abil Məhərrəmov modern.saytində deyib ki, bu cür addımları pisliyir. Heç bir icazəsiz aksiyada söhbət gedə bilməz. Universitetdə həyat öz axarında davam edir. Tələbələrin dərsə davamiyyəti isə 99%-dir deyib. Əksinə tələbələr davamlı şəkildə mənə müraciət edirlər ki, bir qrup gəncin belə pozuculuq əməllərindən hiddətləniblər və özləri buna qarşı aksiya keçirmək istəyirlər. Sadəcə biz buna əhəmiyyət vermək istəmirik. Bir daha xatırladım ki, bunu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov deyib. Belə, bugün gözlənən aksiyadan bu qədər. İndi biraz da studiyamızın qonaqları gələcəklər. Tofiq Yaqublu, Müsavat Başqanının müavini və eləcə də Fuad Qəhrəmanlı, AXCP-nin sədr müavini burada olacaqlar və biz kütləvi aksiyalar, niyə birgə kütləvi aksiyalar keçirilmir və bundan sonra aksiyalar davam etdiriləcəkmi? Bu haqda danışacaq. Bizdən ayrılmayın. Bu arada yazın Azadlıq Radiosu .az və yaxud da ki efir @ Azadlıq Radiosu .az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə. Ayrılmayın.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var dünyada, çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda Mələb Şahlaz Beylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.com saytında dinləyirsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi izləyə bilərsiniz Azadlıq televiziyasında, internetdə. Və studiyamızın qonaqları Fuad Qəhrəmanlı, Həcibin Sədir Mavidi, Müsavat Başqanı Mavidi, Tofiq Yaqublu. Xoş gəlmişsiniz, hər ikiniz.
Sağ olun, xoş olun.
Və ötən həftəki aksiyalardan danışacaq. Tofiq bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirirsiniz bu aksiyanı? İsa Qəmbər, partiyanın başqanı, dedi ki, bu aksiya baş tutmuş sayılır və son 5-6 ilin ən yaxşı aksiyası idi. Sizin fikrinizi alaq, başqan müavini kimi.
Dəvətə görə təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə edərək sabah axırı çərşənbədir və qarşıda Noruz bayramı gəlir. Xalqımızı bu hər iki bayram münasibətə təbrik edirəm. Ona xoşbəxtlik, səadət və daha işıqlı gələcək arzulayıram. Bəli, mən başqanın dediklərindən tamamilə razıyam. Zaman-zaman müxalifət partiyaları əvvələlə icazəsiz, daha doğrusu razılaşdırmamış aksiyalar keçirməyə cəhd eləmişdi. Qüvvələr qeyri-mütənasib olduğundan, hakimiyyətin daha kəskin mövqe tutmasından və mitinçilərində bir az az israrlı olmasından asılı olaraq adətən istədiyimiz səviyyədə alınmırdı. Amma dünənki ayın 12-sindəki tədbir kifayət qədər uğurlu alındı. Və o baş tutmuş söhbəti ilə bağlı baxıram, məhkəmət dairələrindən də güya ki, baş tutmuyor. Mənim Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayır, YAP tərəfdarları həmin aksiyanın baş tutmadığını deyirlər. Aksiya necə yəni baş tutmadı? Biz cəmiyyətə, mediaya, dünyaya, hakimiyyətə, xalqa etirazımızı göstərmək istəyirdik, toplaşdıq, hayqırdıq, istifa qışqırdıq, problemləri sadaladıq və etirazımızı göstərdik. Necə yəni aksiya baş tutmadı? Sadəcə olub, bəli, aksiya bizim istədiyimiz kimi baş tutmasına söhbət gedirsə də...
Siz istədiyiniz kimi baş tutdu mu?
Biz bəli, gözlədiyimizdən daha yaxşı alındı. Çünki indiyənə qədər ortada bir ənənə var idi. Biz qorxurduq ki, sönük alına bilər, uğursuz alına bilər. Ancaq bütün gözləntilərimizi üstələdi baş verənlər və kifayət qədər dolğun, coşqulu, mübariz və yenilməz bir həmin gün biz aksiyanın şahidi olduq.
Amma Tofiq bəy, belə fikirlər də var ki, yəni... Yenə də eyni adamlar gəldi, yenə eyni sayda adamlar gəldi, yenə eyni adamlar həbs olundu, saxlanıldı və bundan nəyə nail olmaq olar? Bax.
Tamamilə, sual haqlıdır, amma burada ortada elementar məntiq var. Bəli, cəmiyyətin fəal bir kəsmi var. İcazəsiz aksiyalar, bilirsiniz ki, dəfələrlə amansızca yatırılıb, işgəncələr verilib və fədakarlığa hazır olan insanların sayı azdır. Bütün dünyada belədir. Ona görə bu alqışlanmalıdır ki, deməli, iqtidarın bu qədər baskılarından, işgəncələrindən, amansızlığından sonra da insanlar kütləvi aksiyalar açar.
Amma indi gəlin görək, deyirsiniz, bütün dünyada belədir. Amma tutaq ki, bizim gözümüzün qabağına son günlərin yaxın şərq ölkələri gəlir. Tutaq ki, Misir də milyonlarla insan gəlirdi həmin aksiyalara. Tutaq ki, Liviyada baş verənlər. Gəlin görək, Azərbaycan hakimiyyəti siz deyə bilərsinizmi ki, Liviya hakimiyyəti, Qəddafi hökuməti qədər sərtdir, amansızdır və yaxud da ki, Azərbaycan xalqı, Liviya xalqı qədər mübariz deyil?
Mən deyim, bəli. Bəli, zahirən o belə çıxır ki, siz haqlısınız, amma məsələ fərqlidir. Ona görə ki, o cəmiyyətin bir öc olma nöqtəsi var. Orada bir diktatura rejimləri vardı. Ümumiyyətlə, bu illər ərzində heç bir etiraz nümayiş olmamışdı, imkan da yox idi. Xatırlayın, onda biz məsələn 80-ci illərin sonlarında bizdə də orada 17 noyabr hadisəsi, camaat üstündə polis, tank, nə qədər 20 yanvar hadisəsi, biz bunlardan keçə-keçə gəldik. Mən sizə başqa bir variantı deyim, məsələn Almanya, Alman xalqının bir xalq faşizmə baş əyməli oldu, sakitcə durdu, heç tərpənə bilmədikləri. Yəni bunun bir nöqtə, məsələn mən sizə bircə söz dedim, bu hadisələr öz məcrasından çıxsa, genişlənsə və burada Allah eləməsin için insanlar ne ölümden korkacaklar ne kandan korkacaklar. İndi bu bir doyma nöqtəsi var, ona göre deyirəm. Yani o Ərəb ülkelerinde baş verenler götürün bizim mesela 93-cü ildən bu Qeyri-Qanun Hakimiyyət Azərbaycan rəhbərliyi gündən biz ne kadar aksiyalar keçirmişik. O ülkelerde böyle şeyler
belki olmadı. Deyirsiniz doyma nöqtəsi var. Belki de doğrudan da hakimiyyət, bu xalq hakimiyyətdən razıdır. Narazı deyil.
Mən tam
ona göre meydanlara çıkmak.
Tam səmimi olarak size deyirəm ki, bunun o kadar sadə bir cevabı var ki, elementar bir məsələ, əgər hakimiyyət inansa ki, doğrudan xalq ondan razıdır, nə ilə lazımdır bu kadar özünə söz söhbət yaradır, konstitusiyanı pozur, qanunu pozur, beynəlxalq təpkilər alır, hər yerdə utandırlar, adlarını çəkir. Verir, məsələn, bax, indi götürək sonuncu aksiyamızı, Təbriz kinoteatrının qabağında yer istəmişdi. Özə razılaşdırdım ki, həmin yer ATƏT-lə başlayar icra hakimiyyətinin razılaşdırıldığı, yəni kütləvi tədbirlər üçün razılaşılmış bir yer idi. Nə problemi var idi? Məsələn, güya ki, biz orada 5000 nəfər göstərmişdik, bəlkə də heç 5000 adam da toplağa çıxmaya bilərdi nəzər cəhətdən. Hakimiyyət də arxayındır ki, məsələn, onların o mübariz qurbanlı Siyavuş Novruzov tez-tez deyirlər. Nə ehtiyacı var idi buna? Verərdilər və görərdilər ki, doğrudan tərəfdarlar yoxdur.
Hakimiyyət sizə Bibi Heybət stadionunda vermişdi. Orada da siz gücünüzü göstərə bilərdiniz ki, sizin nə qədər real tərəfdarınız var.
Tamamilə
şəhərin bu başı olmasın, o başı olsun belə. Yəni
çox qəribədir ki, deməli həmin aksiyadan bir gün öncə məni Bakı baş polis idarəsinə çağırmışlar, hörmətli Yaşar Əliyev və şəhər prokurorunun müavinləri orada idi. Onlar mənə deyirlər ki, bir konsensus olsun da gedin Bibi Heybətə, deyirəm konsensus elə olmur axı. Biz Təbriz kinoteatrını demişik, siz də Bibi Heybətə. Konsensus olar ki, yaxşı biri ortada bir yer, məsələn, tutaq ki, başqa bir yer, bir münasib yer. Söhbə nədən gedir? Bax, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında insanların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında müddəa var. Uyğun olaraq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun yazır. Bu qanuna görə və konstitusiyaya görə heç bir halda Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizim mitin keçirmemizi qadağa qoya bilməzdi. Qadağa qoyulması üçün qanunda çox açıq, bariz şəkildə göstərilib. O halların heç biri olmurdu. Bir beybət, çamır, palçıq, neft görməçəri gözdən könüldən bir uzaq yerdədir. Xeyr olur, bu şəhər kimdən ötürüdür? Necə yəni bu vətəndaşı sən oraya göndərsən?
Vaxtilə siz matadromda da mitinglər keçirmişsiniz müxalifət olaraq.
Deyim, yenə deyirəm, söhbət nədən gedir? Bax, görürsünüzmü, elə həmin söhbət gəlir. Məsələn, biz vaxtilə qələbənin qabağında orada sonra imtina elədilər, sonra göndərdilər bizi Ukrayna meydan, Ukraynada keçirməyə başladıq, ümumiyyətlə qadağan elədilər. Bu bizim haqqımız, biz qeyri-qanuni bir şey tələb eləmirik ki. Və həm də o göstəri, miting ondan ötürü, onsuz da qəzet yazır, internet yazır. Miting göstəri ondan mənası, məzunundan ibarətdir ki, ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək, cəmaata demək. Əgər gözdən, könüldən uzaq yerə göndərirsə, bundan da o biz insanları təhqir eləməkdir, ələ salmaqdır. Biz bilsəydik ki, doğrudan da şəhər rəhbəri səmimi şəkildə bax fikirləşir ki, burada ona görə olmaz, burada ona görə olmaz, elə ən uyğarı yer oradır, onda hə qəbul eləmək olardı. Ancaq biz bilirik ki, sadəcə olaraq küləvi aksiyalardan qorxurlar, müxalifəti aşağılamaq məqsədilə heç bir münasib olmayan yeri və özləri də qabaqcadan bilir ki, biz buna razılaşmayacağıq, o yer təklif edirlər.
Fuad bəy, darıx mı istəyir də söz verəcəm. Sadəcə suallar çoxdur. Totuk bəy də bir balaca o suallara cavab alım ona görə. Və bu arada dinləyicilər bizi yazsınlar, onları suallarda da keçəcəyik biz az sonra. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlarda 050-744-10-17. Totuk bəy, nəyə gətirmək istəyirəm söhbəti? Əgər bax, sizin şənbə günü mitinginizin belə deyək ki, etiraz aksiyasının, belə deyək, çünki bu miting deyildi. Etiraz aksiyasının hədəfi nə idi, məqsədi nə idi? Bax, onu soruşmaq istəyirəm
sizdən. Tamamilə doğrudur. Şüarlar sardan heç bir problem yoxdur. Yəni bu ölkədə legitim bir dənə orqan yoxdur. Prezident də saxta üsulla seçilib, saxtakarlıqla bu vəzifədə oturur. Parlament də saxtadır, bələdiyyələr də saxtadır. Və ölkədə korrupsiya, rüşvət var. Amma sadəcə biz bu aksiyayla biz birinci növbədə həm hakimiyyətə bax onun yoxsanları, o qüsurları, cinayətlərlə bağlı mesaj göndərir. Həm də biz nəhayət ki Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını təmin edəcək, göstərəcək, hakimiyyətin məcbur edəcək. Əmin olsunlar ki biz sərbəst toplaşma azadlığını, o konstitusiyada...
Sizcə bundan nail oldunuz mu ki?
Artıq o prosesin başlanğıcı qoyulubdur. Bundan sonra da biz real siyasi qüvvələrlə çox böyük ehtimalla, mən 100% əminəm, birlikdə aksiyalar keçəcək, daha möhtəşəm, daha gərgin və dünya dəyərlərə qarşı bu miting toplaşma universal dəyərdir. Üzrəsən bir məsələni deyim ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir kəsimində belə bir şey var ki, mitingə nəsə bir qeyd-ciddi bir şey kimi başa düşürlər və hakimiyyət həmişə mitingi, orada nə destruktiv qüvvələrin toplaşdığı, ya narkomanların kimsə toplaşdığı bir tədbir kimi şeylər. Dünyaya baxın. Siz heç görürsünüzmü Daşkənddə, Bişkekdə? Yox, indi Bişkek o artıq o prosesdən çıxdı. Aşqabadda, nə bilim Pxenyanda, Havanada miting olsun. Miting New Yorkda olur, Berlində olur, Parisdə. Mədəni dünyanın həyatının tərkib hissəsidir. Bunlar dünyanın universal dəyərlərinə nə gedirlər. Bu əsas azadlıqların tərkib hissəsidir. Sərbəst toplaşma azadlığı. O nə fikirdir? Təsəvvür edin, daxili işlər naziri siyasiləşmiş bəyanatlar verir ki, bunların tərəfdarı azdır, çoxdur. Məsələ nə dəxli var? Nə dəxli var mənim tərəfdarım az ya çoxdur? Bu mənim hüququmdur, sən o şəraiti mənə yaratmalısan. Bir var ki, könüllü, ağlı başında yaratırsan, bir də var bunu məcbur qalıb edəcəksən. Onda da daha gülünç və cılız vəziyyətə
çıxırlar. Bir məsələ də var ki, bəzə nail olmalısan o hüquqa. Tutaq ki, az, məsələn, 200-300, bəlkə 1000 nəfərlə say məsələsində mübahisə eləmək lazımdır deməyənə gəl. İstədiyinə, bəlkə də sən o mesajlarını hakimiyyətə çatdıra bilmirsən, zəif görünürsən, bəlkə də haqlı mesaj verirsən hakimiyyətə, tələblərin haqlıdır, amma az adamla, az tərəfdarına və hakimiyyət də səninlə hesablaşmır. Bəlkə daha çox elektoratla getmək lazımdır, daha güclü aksiya keçirmək lazımdır. Bəlkə birgə aksiyalarda söhbət getməlidir artıq. Bir yerə vurmaq lazımdır.
Şahnaz xanım, mən sizin sualınıza mənəliyə bundan əvvəl cavab verdim. Hakimiyyət bizim mesajlarımızın, ismarıcılarımızın, tələblərimizin nədən olduğunu bilir. Və hakimiyyət çox qəşəng bilir
söhbət ki... Söhbət reala hesablaşmaqdan gedir, qəbul elə bəlkə.
Hesablaşmaq...
Az sayda adam da bəlkə də ciddiyə alayacaq sizi.
Bu biz belə düşünürük ki, biz, məsələn, tutaq ki, bir heybətə getsək, hakimiyyət istədiyinə nail olur. Biz özümüz oraya getsək, təhqir olmuş hesab edir və hədəflərdən yayınmış kimi oluruq. Mən yenə deyirəm, hakimiyyət bilir ki, müxalifətin bugün ortaya qoyduğu tələb İlham Əli və onun dövrəsində 5-10 nəfər zümrənin qohum əqrəbasının çıxmaq şərtində bütün Azərbaycan xalqının tələbidir. Azərbaycan xalqı məgər istəmir ki, ölkədə korrupsiya olmasın. Bu ölkədə korrupsiyanın başında şəxsən İlham Əliyev cənabları durur. Durur Kəmaləddin Heydarov, Ziya Məmmədov, yaxın ətrafıdır.
Niyə çıxmır onda?
Mən yenə deyirəm, xalq çıxacaq, sadəcə o insanlar fədakarlığa hazırdır. O insanlar bilsə ki, bu sonuncu şansdır. Bax, bu dəqiqə gedib, məsələn, intihar eləməklə, döyüşməklə, ölməklə, özünü yandırmaqla bu başa varacaq, mütləq gedərlər. İnsanlar qorxurlar ki, yox, bu dəfə olmaz, sonra iş yerimitrənə dolana bilmərəm. Bu başqa bir məsələ. Demək
ki, keçirəcəklər şeylər var, onu ki?
Təbii, bu da hakimiyyətin...
Demək ki, bu qədər narazı deyirlər, əgər işləri varsa, dorman varsa.
Yenə deyirəm, xanım, bax, sizə bircə söz deyim. İşgəncə verilir, qullar heç vaxt, yəqin əllərində qamçı, bizdə matraq deyirlər, döyən o rəhbərlərdən heç vaxt razı olmayıblar. Sadəcə qorxu hissi onları məcbur edir, çəkinməyə məcbur olur ki, sakitcə dediklərini eləsinlər. Bu da eyni məsələdir. Xalq narazıdır. Siz bax, yəqin şəhərdə olursunuz, qohum məqrəbanız var. Mən tam səmimi deyirəm. Azərbaycanda bu iqtidardan razı olan adam demək olar ki, o 9 milyon götürəndə yox dərəcəsindədir. Sadəcə o insanlar bu fədakarlığa, bu...
9 milyonun içində tutaq ki, 9 min fədakar insan yoxdur mu ki, müsavadın aksiyasına gəlsin?
O məsələn başqasıdır. Deməli, o Arximed deyib ki, mənə isnad nöqtəsi verin, mən yer kürəsinin məhvərindən oynadım. Mən sizə deyirəm, bax, cəsarəti çatırsa Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyev, versin bizə azadlıq meydanını, mən üç dəfədən, üçüncü cəhddən sonra oraya yarım milyondan çox adam toplama, mən söz verirəm. Əgər əmindirlərsə də, onda görəcəklər və sonra o yarım milyonu istəyir tank, istəyir nə bilim, nə göndərsə, heç nə qabağını ala bilməyəcək. Yenidəm, o açılım,
Ramiz açılış çətin. Ramiz Mehdi və İlham Əliyev bunda niyə maraqlı olmalıdır ki?
Ayrıca, deməli, görürsünüzmü, onlar da bilir ki, yəni İlham Əliyev rejimi, iqtidarı özləri təsdiq edir ki, cəmat bunları sevmir. Sevsə, bizi gülməli günə qoyar. Məsələn, bizə bir söz deyim. Gürcüstanda Saakaşvili xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətli. Rustaveli prospekti, Tiflisin, Gürcüstan paytaxtının arteriyasıdır, canıdır. İstənilən vaxt müxalifət müraciət eləyir. Rustaveli prospektini kəsirlər, parlamentin qabağında tribuna da hazırdır, buyur, o adamın çəkinəcəyi yoxdur və xalqın hüququna hörmət edir. Bunlarsa onu eləyə bilmirlər. Deyə bilmir ki, qardaş, buyur, bax, nə qədər istəyirsən danır. O bilirlər ki, bax, indi hansısa səbəbdən insanlar icazə aksiyalara çıxa bilmir. O da hakimiyyətin mahiyyətindən irəli doğur. Tutaq ki, sanksiyalaşdırmamış miting olar, mədəni ölkələrdə onlara qarşı bir elə ciddi cəza tədbiri görməz. Sizə bir şey söz deyim. Siz xatırlayırsınızmı, iniş ili olar ki, Fransada Parisdə, Tuluzada, Versalda zaddı oldu. O ərəb mənşəli insanlar gecələr ixtişaşlar törədir, maşınları yandırdılar. Nə qədər dəhşətli Fransanın təmiz altını üstə çörmüşlər. Siz bilirsiniz, bu qədər ixtişaşlardan sonra nə qədər adam tutulmuş? 53 nəfər həbs olunmuşdu. Amma bizdə o 11 mart aksiyasında elə 53-55 nəfər onda həbs edilmişdir. Təsəvvür
onu... Amma onların elə yarısı da buraxılmışdı. 43 nəfər saxlanıldı və 20-si də dərhal buraxıldı.
Niyə həbs olunmalıdır? Bu insan çıxıb orada şuar deyirsə də, dinç gedirsə də hakimiyyətin mahiyyətindən rəli gəlir. O idmanda belə bir termin var, deyir, hər bir komanda rəqibinin verdiyi imkan qədər yaxşı oynayır. Əgər bunlar biraz ala çəkilsə, görəcək cəmat onların üstə nə tər gələcək. Amma burada birdən qırılma nöqtəsi var. Gələndə pis gələcək. Onda bir var mehribançılığın olsun, baxacaq ki, bu adam balası mənim konstitusiyaya hüquma şərait yaradır. Mən də istefa tələbini deyirəm, ya başqa şüarları irəli sürürəm, miting edib dağılacaq. Amma o qırılanda daha onda baxmayacaqlar. Onda hamı başqa cür cavab verəcəklər. Misirdəki kimi, Tunisdəki kimi cavab verməli olacaq. Özü heç şübhəsi olmasın. Bir ay, bir il, iki il əzəl axır o variantla qutaracaq. Ağrılar başında olsa bu dəqiqə qəfil, təcili dayanmadan yumşalmalara getmədilər, insanların universal azadlıqlarına, əsas azadlıqlarına hörmət eləməlidirlər və ciddi ölkədə siyasi islahatlara başlamalıdır. Yoxsa yalandan orada bir xırda məmuru, yalandan korrupsiyonu radına tutsanlar, heç nə dəyişməyəcək.
Aynen. Fuad bəy, sizə müraciət edirəm. Bax, ötən şənbə keçirilən aksiyanı siz necə qiymətləndirirsiniz? Nə sizin əvvəlcədən ki, suallarım var və onlara cavab almaq üçün sizin ki, darıxmayasınız. Buyurun. Sizin də fikirlərinizi öyrənək bu studiyada gələn polemika ilə bağlı.
Əvvəla keçirilmiş aksiyanı mən kəmiyyət baxımından qiymətləndirməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki uzun illər ərzində Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə hakimiyyət tərəfindən bir qeyri-rəsmi və olsa bir qadağa qoyulubdur. Hər dəfə bu aksiyaları qabağa hakimiyyət müxtəlif formalarda təhdidlər səsləndirir və mümkün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib çalışırlar ki, insanlarda bir mövcud olan xofu, qorxunu daha artırmaqla insanların bu aksiyalarda iştirakını əngəlləsinlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin uğurudur ki, uzun illər ərzində Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə bir partiyalı sistem yaratmaq cəhdi, cəmiyyətin müqavimətini qırmaq cəhdi məhz o fədakar insanların mübarizliyi nəticəsində baş tutmayıb, alınmayıb və bu gün Azərbaycanda demokratik proseslərin nüvəsi olacaq, demokratik prosesləri generasiya edəcək təşkilatlanmış siyasi qüvvələr var və bu baxımdan keçirilən aksiyalar həmin siyasi qüvvələrin keçirdiyi aksiyalardır və bu hələlik xalqın mitingi səviyyəsində, xalqın etiraz aksiyaları səviyyəsində keçmikdir. Çünki insanlarda bir qədər tərəddüd və narahatlıq, qorxu vardır və bizim də üzərimizə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, biz öz fərdi fədakarlığımızla, fərdi nümunələrimizlə cəmiyyətdə bu xofu götürək. Və xüsusilə mən nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslər Azərbaycan cəmiyyətində xeyli ümidlər yaradıbdır ki, dinc demokratik mübarizə yolu ilə məhz cəmiyyətin gücü hesabına ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olar, avtoritar rejimlərə son qoymaq olar. Məsələn, bu
mən
deyirəm sizə. Tutaq ki, məsələn, müsbət kifayət qədər müsbət bir haldır ki, biz öyrəşmişdik ki, aidən aksiyalar ənənəvi müxalifət partiyaları tərəfindən, Xalq Cəbhəsi tərəfindən, Müsavat partiyası tərəfindən təyin olunsun, təşkil olunsun. Deyir ki, bizdən kənarda artıq gənclər özləri tutaq ki, aksiyalar təşkil edirlər. Və bunun özü artıq onu göstərir ki, Azərbaycanın regionlarında baxın, tutaq ki, sosial problemlərlə bağlı hakimiyyət nümayəndələrindən qarşı durmaya gətirib çıxaracaq etiraz aksiyaları təşkil olunur. Bu onu göstərir ki, artıq cəmiyyətdə dindarların etiraz aksiyaları təşkil olunur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində artıq siyasi müxalifətin hüdudlarından kənarda da bu rejimə etiraz etmək ənənəsi formalaşır və bu ənənə getdikcə genişlənməkdədir. Cəmiyyətin yeni-yeni təbəqələrini içərisinə alır. Bu baxımdan proses yuxarıya doğru inkişaf edir və sizin o sualınıza qayıtmaq istərdim ki, biz nədən hesab edirik ki, tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da kütləvi aksiyaların keçirilməsinə dəyişikliklərlə bağlı sosial sifariş var. Çox sadə deyir ki, monitoring aparmaq olar. Məsələn, 10 gün bundan öncə, heç 10 gün tam olmaz, internetdə, Facebookda xilas qrupu yaradılıbdır. Bu xilas qrupunun açıq bəyan olunub ki, məqsədi Azərbaycanda köçlü demokratik dəyişikliklərə nail olmaqdır. 10 gün ərzində 6000-dən yaxın artıq üz bu xilas qrupuna daxil olubdur və burada çox ciddi ölkədə demokratik dəyişikliklərin necə aparılması ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. İnternet forumlarını izləmək kifayətdir ki, cəmiyyətin insanların nə düşündüklərini, ölkədə demokratik dəyişikliklər istədiklərini görəsən. Mən fikrimi axıra çatdırım.
11 mart xalq gününə bağlı 4000-dən yuxarı adam var idi, amma gəlmədi.
Mən fikrimi çatdırım. Söhbət istəkdən gedir. Söhbət istəkdən gedir. O istəyin artıq strukturlaşması, necə meydanda ifadə olunması artıq bir başqa problemdir və mən hesab edirəm ki, elə bizim keçirdiyimiz aksiyaların da məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, biz bunu prosesin özündə buna bir forma verə bilək. Yəni bunu artıq partiyaların çərçivəsindən çıxaraq və cəmiyyətə göstərək ki, doğrudan da
bugün haqları uğrunda, ölkədə demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparmaq təkcə partiyaçıların məsələsi deyil. Çünki bu ölkədə korrupsiya hər kəsin problemidir, hər kəs onun zərərini çəkir, hüquqsuzluq hər kəsin problemidir, hər kəs bunun zərərini çəkir, məmur öz başına alınır, hər kəs qurbanına çəkir və s. və s. Bu baxımdan biz elə məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, bax bu problemlərin həlli ilə bağlı artıq kütləvi aksiyaların ənənəvi modelini dəyişək, bunu partiyalardan çıxaraq və bunu dövlətə cəmiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin edək. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd elədim ki, artıq ayrı-ayrı nümunələr var. Söhbət indiki məqamda məhz bu təmərküzləşməyə nail olmaqdır. Cəmiyyətin protest elektoratının təmərküzləşməsinə nail olmaqdır. Və mən hesab edirəm ki, biz hər bir prosesin başlanğıc nöqtəsindən son nöqtəsi arasında, hətta onun orta səviyyə mən kimi çatdırım, sualınıza cavab vermək üçün sonuncu fikrimi də bildirim. Deyir ki, başlanğıc nöqtəsindən sonrakı mərhələlər arasında həm cəmiyyət baxımından, həm keyfiyyət baxımından fərq var. Və biz 2005-ci ilin durğunluğundan sonra, 2010-cu ilin seçki saxtakarlığından sonra artıq sükunətə düşmüş, ümidləri qırılmış, hakimiyyətin baskısı altında olan cəmiyyətdə yeni bir dalğanı başlatmaq ərəfəsindəyik və bu ərəb ölkələrində baş vermiş demokratik dəyişikliklər cəmiyyətin psixologiyasına, əhval-ruhiyyəsinə, yanaşmalarına çox ciddi şəkildə təsir göstərib və biz hesab edirik ki, indiki ölü nöqtədən çıxış üçün atılan addımlardakı cəmiyyət miqyası ilə sabahçını eyniləşdirmək mümkün deyil. Və bu gün biz bu aksiyaları keçiriksə, başlanğıc üçün deyək ki, ora 100 nəfər fədakar insan qorxmadan, tutulmaqdan, çəkinmədən başlayırsa, doğrusu sabah bunun sayının artmayacağını heç kəs təminat verə bilməz. Mən sizə bir nümunəni deyim ki, hakimiyyət fikir verdinizsə gənclər miting təyin edəndə bütün inzibati resurslar səfərbər olmuşdu. Hətta tələbələri universitetdən buraxmaq istəmirdilər. Bütün daxili qoşun qüvvələri səfərbər olmuşdu. Bu nəyi göstərir? Hakimiyyət də çox gözəl başa düşür ki, cəmiyyətdə böyük narazılıq var. Bunların siyasətinə qarşı böyük bir protest vardı. Və əgər cəmiyyətdəki xof azacıq zəifləyərsə, hakimiyyətin inzibati resursları yetərincə bunun qarşısını almaq üçün işləməsə, o zaman çox böyük kütləvi protest baş verə bilər və bunun qarşısını almaqda artıq hakimiyyət təşəbbüsü itirə bilər. Ona görə də bəri başdan bunlar preventiv olaraq bu cür zorakılıq hallarına gedirlər və bu baxımdan bu artıq onu göstərir ki, bir aktiv potensial var burada, mübarizənin nüvəsi olan, bir də potensial var və hakimiyyətin həmin qorxusu potensial qarşısında olan qorxudur və təbii ki, hakimiyyət də düşünmür ki, bu 100 nəfər bunu yıxa bilər. Bu ölkədə dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Sadəcə hakimiyyət ondan narahatdır ki, bu 100 nəfərə baxıb o böyük milyonlar meydanlara axışa bilər və bizim də hesab edirəm ki, məhz artıq dünyanın şərtləri dəyişdiyinə görə, avtoritar rejimlərin əvvəlki dövrlərindən fərqli olaraq beynəlxalq birlik tərəfindən himayə olunmadığına görə, məhz artıq cəmiyyətin də əhval-ruhiyyəsində demokratik mübarizənin məhz konkret nəticələr verəcəyinə bir inam yarandığına görə, biz hesab edirik ki, bugün bizim məhz partiya üzvlərinin, fədakar partiya üzvləri hesabına başladacağımız mübarizə və eyni zamanda Azərbaycanın dəyişikliklər istəyən gənclərinin bu prosesdə iştirakı hesabına biz cəmiyyətin digər təbəqələrini bu prosesə səfərbər edəcəyik. Və bu baş verməmiş, proses başa çatmamış. Mən istəməzdim ki, yəni bunu doğru saymıram ki, məhz indiki istinad edib, indiki nəticələrə istinad edib, ümumiyyətlə prosesi qiymətləndirib. Prosesin başlanğıc nöqtəsindəyik biz.
Yaxşı, Fuad bəy. Deyirsiniz ki, prosesi biz təmərküzləşdirmək, mərkəzləşdirmək istəyirik. Çox gözəl. Amma kənardan necə görünür? Prosesi, təmərküz, gəncləri, fəalları, müxtəlif ictimai qurumları, bir tərəfləri bir çətir altına yığmaq istəyən deyək ki, müxalif partiyaları bir yerdə aksiya keçirə bilmir. Səbəb nədir? Və bununla bağlı ismarçılar gəlir. Nadir yazar ki, salam axşamınız xeyir, Tofiq və Fuad bəy, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifət partiyalarının bir-birlərini dəstəkləməməsi qələbəyə kölgə salır. Sonra başqa dinləyici yazır. Salam Azadlıq, salam qonaqlar, salam Fuad bəy, niyə AXCB 12 mart mitinginə qoşulmadı və bir daha Müsavat partiyası bir nömrəli partiya olduğunu sübut elədi? Olmazdı ki, biz də onlarla birlikdə aksiya eləyərdik. Nə mane olur AXCB-yə? Bu qəbildən suallar gəlir.
Mən çox məmnuniyyətlə bu suala cavab verim. Deməli, 26-sında keçirilən, 26 fevralda ictimai palatada keçirilən müzakirələrdə iki fərqli yanaşma oldu. Biri bizim yanaşmamız bundan ibarət idi ki, məhz Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslər Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklərə böyük ümidlər yaradıbdır. Və biz artıq 2010-cu ildə keçirdiyimiz aksiyalar xarakterli aksiyalar keçirməyimizə ehtiyac yoxdur. 2010-cu ildə biz niyə aksiyalar keçirdik? 2005-ci ilin durğunluğundan sonra biz müxalifətin varlığını cəmiyyətə təqdim etmək istəyirdik. Və müəyyən demokratik seçki ilə bağlı mesajlarımızı çatdırmaq istəyirik cəmiyyətə. Ancaq indiki məqamda aksiyaların məqsədi fərqlidir. İndiki məqamda aksiyaların məqsədi xalq müxalifətdən, baş verəcək mübarizədən dəyişikliklər gözləyir. Köklü demokratik dəyişikliklər gözləyir. Yəni müxalifətin özünü təsdiqlə etməsi artıq mərhələdir, bizim üçün keçilmiş mərhələdir. Və digər fikir ondan ibarət oldu ki, biz prosesi başlamalıyıq və prosesin gedişində artıq cəmiyyətə də öz mesajlarımızı çatdıra bilərik və mübarizəni cəmiyyətin digər təbəqələrində bu prosesə cəlb edə bilərik. Ona görə də biz həm də 12 mart aksiyasının belə deyək, birinci bu Müsavat Partiyasının aksiyası, Müsavat Partiyası bunu aylıqda təyin edibdi. İctimai Palatada 26 noyabrda biz qərara gəldik ki, biz bu qərara uyğun hərəkət etmişik. Orada bizim təklifimiz əleyhinə 5 dəfə səs verdi. Yəni İctimai Palatanın bütün əksəriyyəti, o cümlədən İsa bəy də bizim təklifə, həmin təklifə səs verdi ki, bu aksiyalara daha ciddi hazırlaşılsın və İctimai Palata aksiyaların bu hazırlıq prosesi başa çatandan sonra İctimai Palata həmin aksiyaların vaxtını təyin etsin. Və bundan sonra yəni İctimai Palata təmsil olmaq hər bir siyasi partiyanın aylıqda kütləvi aksiya keçirmək hüququnu əlindən alması deməkdir. Bundan sonra Müsavat Partiyası aylıqda hesab elədi ki, aksiyaların keçirilməsinə daha tez ehtiyac var və 12 mart aksiyasını təyin elədi. Bu bizsiz olan şeydir. Müsavat Partiyası özü aylıqda bunu təyin etdi. Mən üzr istəyirəm. Mən yox, fikrimi çatdım, yox. Yox, burada yox, yox, mən üzr istəyirəm. Mən fikrimi çatdırım sonra. Mən fikrimi çatdırım. Və biz artıq hesab edirik ki, bizim bu deməli ayın 13-də keçirilən müşavirəmizdə və ondan sonra partiyanın rəisliyi heyətində məsələ müzakirə olunca artıq bizim hazırlıq işləri başa çatıb. Mən bildirim ki, təkcə həmin müşavirədə biz 100 nəfəri yeni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə üzv qəbul edir. Yəni bu bizim hazırlıq işlərinin elə tempini göstərir ki, biz bu prosesdə istifadə edib nə qədər təşkilatlandı. Və artıq İctimai Palataya müraciət etmişik ki, məhz İctimai Palata kütləvi aksiyaların vaxtını təyin etsin. Və İctimai Palata yəqin ki, bu təyin edəndən sonra biz aksiyaları birgə keçirəcəyik. Yəni süni olaraq mən istəyirəm ki, bəzən belə bir tendensiya var ki, kimlərsə bu partiyaların arasında hansısa narazılıq notları yaratmağa çalışırlar. Süni olaraq bunu yaratmağa ehtiyac yoxdur. Biz Müsavat Partiyası da, biz də və İctimai Palata təmsil olunan digər partiyalar da Allah qoysa bu ayın sonuna yəqin ki, İctimai Palatanın koordinasiya şurası günü təyin edəcək, orada birgə aksiyanı təşkil təyin edib keçirəcəyik. Bundan qabaq da 2010-cu illərdə biz birgə aksiyalar keçirmişdik. Bizim birgə aksiyalar keçirməyimizə heç bir problem yoxdur. Əksinə bunu biz də Müsavat Partiyası da bunun üstünlüyünü qəbul edir və biz bu aksiyaları keçirəcəyik.
Niyə ayrı keçirmək qərarını gəldiniz, Tofiq bəy?
Çox sağ olun. Fuad bəy izah elədi. Mən Fuad bəyin izahına razıyam. Bəli, əvvəlcə məsələnin belə hüquqi tərəfi ondan ibarətdir ki, İctimai Palatada olmaq o partiyaların ayrı-ayrılıqda özlərinin müstəqil qərar qəbul etməsinə mane olmur, elə bir norma da yoxdur. Sizincə söz deyim, istir Xalq Cəbhəsinin, istir Müsavat Partiyasının rəhbərliyində də mitinqin başlanması günlə bağlı fərqli diametral mövqelər var idi. Hamı bunun, çünki mitinq havadan asılmış bir vəziyyət, yəni bu zərurət var, bu bir mənalı şəkildədir. Sadəcə hərə bir cür hesablıdır. Hərənin meyarları, arqumentləri şey. Biri deyir, məsələn, deyir, bugün tezdir, sabah gecdir, biri deyir, dərhal başlamaq lazım, biri deyir, bir kəftədir. Yəni, bax, ancaq onunla bağlı olan məsələdir. AXCP ilə Müsavat bir yerdədir. Yəni, biz bu hakimiyyətə qarşı kim barışma sərmi mübarizə aparır, hamımız bir yerdir. Sadəcə o taktiki bir məsələ idi.
Amma ayrı-ayrılıqda mübarizə aparsınız.
Biz onu ayrı-ayrılıqda yox.
İctimai Palata cəhətdə
biz göstərəcək ki, biz bir yerdə olacaq. Yenə deyirəm, bu ondan rəli gəldi ki, Xalq Cəbhəsi hesabladı ki, məsələn, indi tez olar. Məsələn, bir az da hazırlaşıb, sonra keçir. Məsələn, biz də hesabladıq, yox, məhz vaxtı indidir. Yəni, burada bir xəyanət notları, qabağa düşmək cəhdləri zədə yox idi. Sadəcə, hərənin bir cür hesablaması
amma
var.
Amma kənardan belə görünür ki, bu iki partiya bir-birdə əzələ dübaş etdirir. Göstərmək istəyir ki, mən daha
güclüyəm, mən daha qabağa düşünsün. Çünki zaman-zaman belə izahlar, şərhlər olubdur. Amma sonraki addımlarımız, sonraki aksiyalarımız göstərəcək ki, bu heç də belə deyil. Və yenə deyirəm, hamı vəziyyətin dəyişməsi üçün çalışır. Sadəcə o, bax, bunun taktikası vaxtından bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər.
Tövbə bir... çox üzr istəyirəm. Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitinqdə bizim partiyanın sədr müavini Gözəl Bayramlı iştirak etmişdi və tutaq tutulmuşdu. Bizim partiyanın üzvlərindən bu mitinqə iştirakına görə tutaq həbs cəzası alanlar var. Yəni bu faktiki olaraq bu bizim partiyaların arasında münasibətdə problem olmuş olsaydı bu faktiki bu bircəlik də olmazdı meydanda. Sadəcə bu bəy qeyd elədiyi kimi ayrı-ayrı təqvim biri hesab edib ki, bir qədər daha ciddi hazırlaşmaq lazım olur, bir hesab edib ki, artıq bunu başlayıb belə prosesdə hazırlıq prosesində
bu. Kim haqlıdır sizcə?
Məncə hər kəs özlüyündə haqlıdır. Hər kəs özlüyündə haqlıdır. Nəyə görə özlüyündə haqlıdır? Müsavat Partiyasının bugün keçirdiyi aksiya ilə bağlı biz müsbət fikirlər səsləndiririksə, deməli bu prosesi başlamağın özündə bir müsbət məqamlar vardır. Və eyni zamanda
yox,
üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Və indi sabah növbəti aksiya daha böyük izdihamlı alanda, daha kütləvi alanda və burada da bizim haqlı olduğumuz üzə çıxacaq ki, doğrudan da daha böyük ciddi hazırlaşıb daha ciddi aksiyalar keçirib cəmiyyətə daha böyük ümidlər yaratmaq olar. Yəni bu baxımdan proses bir-birini təsdiq etmir. Əslində bir-birini tamamlayır. Ayrı-ayrı epizodları götürüb bir-birinə qarşı qoyanda məsələn belə ki bir ümid prosesi biz məntiqini inkar etmiş olur. Ona görə də hər kəsin bu işə verəcəyi töhfə var. Bilib daşı 5 gün tez vermək istəyir. Biri hesab edir ki, toşu daha yaxşı hazırlaşıb, daha çox töhfə vermək olar. Məsələ bu baxımdan yanaşmaq lazımdır.
Şənaz xan, burada mən obrazlı bir misal gətirim ki, aydın olsun ki, burada bir başqa rənglər axtarmaq ehtiyacı yoxdur. Təsəvvür edin ki, bax, bir ailənin üzvləri real hədə qarşısında. Məsələn, o yandan silahlı adamlar gəlir. Bu ailəni qətlə yetirəcəklər. Burada ailə, burada artıq hamı canını, ailəni xilas eləmək istəməsinə səmimi olmaya bilməzlər də. Məsələn, biri düşünə bilər ki, gəl müqavimət göstərək, biri deyər ki, gizlənək, biri deyər ki, qaçaq. Yəni, insanlar bu addımlarla bağlı fərqli düşə bilir. Yəni, bu hamının məqsədi o, məsələn, xilas olmaqdan ibarətsədir. Sadəcə olaraq, bax, bu fikir ayrılıqları tarixinlə bağlı ancaq bundan doğru. Kimsə belə hesabladı, kimsə belə. Bu ancaq belədir. Yəni, nə Müsavat Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə qarşı ciddi, səmimi və barışmaz mübarizə apardığına şübhə eləmir, nə də əks tərəf. Bu belədir. Sadəcə olaraq, ola bilsin, mən sizə bizə söz deyim, elə daha bariz olsun deyim. Müsavat Partiyasının rəhbərliyində də miting keçirməsinə bağlı məsələ müzakirə olunda, orada yenə diametral fərqli fikirlər vardı. Biri deyirdi tezdir, biri deyirdi gecdir. Axır bir qərar kimi bu belə ortaya çıxdı. Bax, bunu demək istedim.
Biz bu söhbətdə istəyərdik ki, iqtidar partiyası da iştirak edənlər olsun. Təəssüf ki, canlı söhbətə qoşulmaq istəyənlər olmadı və millət vəkili Kamilə Əliyeva razılaşdı ki, söhbətdən əvvəl bir bizə müsahibə versin. Ona suallarımızı ünvanlamışıq bu aksiyalarla bağlı. Gəlin onun cavablarını işləyək, sonra studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik. Kamilə xanım, son günlər Bakıda fikir vermişsiniz, sizə kütləvi aksiyaların sayı artmaqdadır. O 1 Mart Böyük Xalq Günü elan olunmuşdu, gənclər etiraz aksiyaları keçirirdilər. Sonra Müsavat Martın o ikisini də keçirdi. Bəli. Xalq cəbhəsi qərar verib ki, keçirəcək. Bugün Bakı Dövlət Universitetində gənclərin aksiyası gözlənilir. Sizcə bu aksiyalar təsadüf zəncirdir, yoxsa bu bir reallıqdır? Yəni, demək ki, İctimaiyyətin etiraz eləməyə bir səbəbi var. Bu aksiyaları necə qiymətləndirirsiniz bir deputat kimi?
Aydındır, Şəhnaz xanım. Əvvəla bu başdan bildirim ki, mənim bu aksiyaların keçirilməsinə münasibətim çox pisdir, mənfidir. Yəni, bu bir ovuç müxalifətçinin o respublikamızın inkişafını görə bilməməsi, onu gözə götürməməsi, yəni bizim bu əminamanlıq şəraitində, sakinlik şəraitində yaşamağımızın qabağını alması, yəni bu uçdan irəli gəlir. Mən deməzdim ki, bu kütləvi xarakter, yenə deyirəm, bu bir ovuç müxalifətçinin təşəbbüsü ilə, onlarla törədilən bir aksiyadır. Yəni, Respublikamızda dərən prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı həm xarici, həm daxili siyasəti gözü götürməmək, bu həm iqtisadi cəhətdə, həm siyasi cəhətdə, həm bütün o aparılan islahatlara qarşı aparılan bir aksiyadır. Yəni, bunları onlar bilərəkdən özləri bir qrup gənclərdən istifadə etmək istəyirlər. Yəni, bu aksiyaları keçirməkdəki gənclər. Ancaq bizim Azərbaycanda bildiyimiz kimi gözəl gənclərimiz var. Yəni, qüdrətli respublikamızın da yaxşı, ağıllı, savadlı, dərrakəli gənclərimiz var. Yəni, mən də biz təhsil işçisi olaraq, yəni, mən də Bakı Dövlət Universitetinin professoruyam. Tələbələrlə, həmin gənclərlə bilavasitə ünsiyyətdəyəm, görürəm və yəni onların savadına da, ağlına da, fikirlərinə də bölüşdürürəm. Yəni siz dediniz bu gün Bakı Dövlət Universiteti həmin aksiya keçirmək. Mən bu dəqiqə yəni universitetdən qayıdıram. Heç kəs belə bir aksiya, heç təşəbbüs də göstərməyib. Yəni heç bir nə 5 nəfərdən, 10 nəfərdən ibarət də bir kütlə görmədim ki, deyim ki, onlar nəyəsə hazırlaşırlar. Heç bu fikirdə də deyillər. Yəni mən bir daha onlarla ünsiyyətdə olduğum üçün bunu deyirəm şəxsən Bakı Dövlət Universitetinin. Və deyim ki, bizim bu universitetin bütün respublikada olan gənclər arasında da, yenə deyirəm, bu bir qrup həmin o müxalifətçinin bu tələbələrdən istifadə, müəyyən bir qrupundan istifadə edib Azərbaycanın çiçəklənməsinə, inkişaf etməsinə, onun yenə gözü götürməməsi, hər hansısa təxribat işləri aparmasının nəticəsidir. Yəni, mən yozmuram da, yoza da bilmərəm. Ona görə ki, yenə deyirəm, prezidentimiz görün necə gözəl islahatlar aparılıb. Hamı əmin ama biz axı onların, həmin o müxalifətin də rəhbərlik vaxtlarında da yaşamışıq, görmüşük. Yəni, xalqın gözü dörddür. Yəni, xalq özü daha yaxşı, özü fərqləndirə bilir. O zamanda da yaşadığımız müddət. Bu, indiki dövdür. dövrdə də yaşadığımız və prezidentimizin apardığı siyasəti də görürük. Yəni bizim respublikamıza bütün dünyada onun prezidentinə qıfdə edirlər. Yəni mən yenə başa düşə bilmirəm ki, bu bir qrup müxalifətçi axı bu respublikadan, bu xalqdan nə istəyir?
Kəmilə xanım, bir neçə məqam var idi, siyasi bunlar üzərində dayanıb və demədi Bakı Dövlət Universitetində aksiya keçirilir, gözləyirlər. Yəni hər halda gənclər belə elan eləmişdilər, amma bu da var ki, Bedunun qarşısında hazırda çox sayılı polis əməkdaşları var. Yəni bax bu ehtiyatlılıq nə ilə bağlıdır? Necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda bəlkə o gənclərin deməyə bir sözü var, bəlkə onları dinləmək lazım idi əvvəlcə. Siz də
pedaqog kimi necə qiymətləndirirsiniz? Düzün mən bu gün elə universitetin qarşısından çıxdım. Yəni ki, darvazasının mən orada nə polisə rast gəlmədim. Düzün mən bilmirəm sizə o informasiyanı kim hardan almışsınız.
Bizim əməkdaşlarımız hadisə yerindədir.
Darvazadan çıxdım və şəxsən bax özüm həyət tərəfdən çıxdım ki, baxım görüm nəsə varmı, nədirsə. Yəni dərslər normal keçirilir. Dərs pozğunluğu yox, şədə yığılışmalar yox. Universitetin qarşısında heç bir polis yox. Yəni bunu mənə elə gəlir ki, bunu yenə deyirəm, müəyyən bir qüvvələr özləri əvvəlcədən nəsə bir hazırlaşdırmaqla. Yəni tələbənin nə sözü varsa, onun üçün heç yığılışmaq mən elə bir başqa bir səbəb görə bilmirəm bu tələbələrin nəyisə. Tutaq əgər nəsə narazıçılıqları olursa da, tutaq hər hansı bir, mən yenə konkret öz universitetimizdən deyirəm, bizim rektorumuza müraciət eləyə bilərlər ki, məsələn, hər hansı bir sahədə tutaq da, yenə deyirəm, əgər bu aksiyanın bir axı nəyisə olmalıdır, əgər bunu məhz gənclər aparırsa, deməli bu nəsə təhsillə əlaqədardır ki, tutaq bu təhsillə əlaqədar problemləri var, nəsə bunu universitetin rəhbərliyinə də bildirə bilərlər, universitet qarşısında da elə rektor, rektorun otağının qarşısında da nəsə yığıla bilərlər, bunun üçün heç mütləq deyil ki, şölə çıxıb nəsə orada aksiya eləməyə, əgər sözləri varsa bunu da bildirə bilər. Yəni elə bir yenə mən deyirəm, burada mən ancaq bu bir daha o sözü təkrar edirəm ki, məhz bir ovuc o bax o müxalifətin hansısa öz o düşüncələri tərəfindən, özləri tərəfindən bax belə hazırlanan bir şeydir. Yəni mən burada elə bir heç şey deyim sizə ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi deyim ki, yəni burada hər hansı düşünülmüş şəraitdə və yaxud hər hansı bir şəxs problemlə əlaqədar elə bir şeylər mən görmürəm.
Siz dediniz ki, bir ovuc müxalifətçinin qarışıqlıq yaratmaq istəyi ilə bağlıdır bu baş verənlər və sizcə bir millət vəkili kimi doğrudan Azərbaycanda etiraz edilməli bir şey yoxdur. Bax, məsələn, artıq bu ilin əvvəlindən Azərbaycan prezidenti çıxış elədi, Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə elan edib, rüşvətlə mübarizə elan edib. Yəni, bax, bəlkə həmin o gənclərdə, müxalifət partiyalarda buna bağlı bir təklifləri var, bir fikirləri var. Yəni, hökumət özü də etiraf edir öz qüsurlardır. Bəlkə onları da dinləmək lazımdır.
Əlbəttə, prezidentimiz tərəfindən, bəli, son zamanlar hamınız da müşahidə elədiniz ki, güclü bax, bu sahədə korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı, yəni bu haqda mən də öz fikirlərimi Milli Məclisdə qeyd etmişdim. Yəni ki, elə bir sözləri varsa müxalifətin də, yəni onların da nümayəndələri Milli Məclis tərəfindən təmsil olunan nümayəndələri var. Qoyun öz normal vəziyyətdə, normal şəraitdə bunun üçün hər hansı bir sözünü demək üçün mütləqdirmi bu sakitliyi insanların şəhərdə? İnanırsınız, bax, axı bu aksiyaların əlaqədar çox vaxt cəmaatın da arasında, xalqın da arasında qorxu hissi yaranır ki, vay, mən birdən çıxaram, orada kimlərsə yığışıb, nəsə ola bilər. Axı, bax, bu təlaşı, bunu, yəni onlar üçün xüsusi yer ayrılır da, onlar məsələn müraciət edirlər və niyə onlar məhz mərkəzdə, şəhərdə, hardakı insanların daha çox olan yerində, nə bilim, nəqliyyat, hər şey pozulmalı, nəqliyyatın gedişatı pozulmalı, xalq arasında təşviş yaranmalı, sözü varsa normal olaraq üçün də şərait yaradılır, buyursunlar təkliflərini desinlər. Bunun üçün belə bir qarma qarışıqlıq yaratmaq çox, mən bilmirəm nə dərəcədə bunlar qanun uyğundur və yaxud. Yəni qanun var, respublikamızda gözəl qanunlar qəbul olunur, bizim gözəl qanun vericiliyimiz var. Bütün bunlar hamısı görürsünüz ki, prezidentimiz tərəfindən də bu müəyyən məsələlərə son zamanlar, yəni özünüz dediniz ki, bunlara qarşı mübarizə üsulları aparılır və xalq tərəfindən bunlar çox gözəl qarşılanır və biz hamımız da yığılmalıyıq, biz prezidentimizə dəstək olmalıyıq. Bu iş
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü Millət Vəkili Kamilə Əliyevanın dedikləri idi son aksiyalarla bağlı. Tufik, buyurun.
Dəhşətdir. Sadəcə o dəhşətdir. Birincisi, Kamilə Əliyevanı siz millət vəkilini təqdim elədiniz. Kamilə Əliyeva millət vəkilidir. O parlamentdə bir nəfərdə qanuni seçilib oturur. Hamısı saxta yolla hakimiyyəti müəyyənləşdirir siyahı ilə mandat almış
şəxslər. Siz dediniz, amma rəsmi nəticələr başqadır.
Rəsmi nəticələr saxta başladı. Bunu demək istəyirəm. Təsəvvür edin. Hər halda bu adam pis yaxşı mandat alıb ali qanunverici orqanda oturur və bu insanın təfəkkürünə baxın, insanların konstitusion hüquqlarına, əsas azadlıqlarına münasibətinə baxın. Məsələni o tərəfə qoyuruq ki, Azərbaycanda inkişaf var ya yox. Bu məsələ. Lap tutaq ki, Azərbaycan inkişaf edib. Bu məgər insanların etiraz eləmək, toplaşma azadlığını əlindən alır mı? Bu hansı məntiqdir? Kimdir Azərbaycanın xaricdə prezidentinə qibt edən, o hası debildir ümumiyyətlə, belə bir şey var mı?
Gəlin belə
xaricdə kimdir?
İfadələrini istifadə
oldu, edelim. Oldu. Bu xanımın danışdıqlarına baxdı. Biz dönə-dönə demişdik ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvət xorluq var, baş alıb gedir. Həmin Kamilə Əliyeva kimləri çıxdı da ki, böhtandır, şərdir, şəmətədir. Nə oldu? Birdən hardan çıxdı? Əgər Azərbaycanda korrupsiya yox isə, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi nədən ötürü yaradılmışdı? Niyə məhz indi? Nazim İbrahimov çaşdı, Qaynar İnfo-ya müsahibə verəndə dedi ki, Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdən prezidentimiz uzaq görəndir, nəticə çıxartdı və korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq haqqında göstəriş verdi. Etiraf edirlər. Güya ki, bunlar özlərini gülünc gülməli yerə qoyublar. Hamı bilir ki, bu ölkə, bu hakimiyyət rüşvət üstündə qurulub, hər şey rüşvətlə həll olunur. Mən isə Kamilə xanıma deyirəm, əgər doğrudan da o həqiqi millət vəkilisə də korrupsiya qarşı mübarizə aparsa, qalxsın parlamentə, qaldırsın məsələni ki, İlham Əliyevin Dubay mülklərini hardan almışlar, hansı məbləğdən, hansı hesabından. Çünki yeri yoxdur, yalandan indi aparırlar, hansı aliqarq tutulub, həbs atılıbdır, yoxdur elə bir söhbət. Və ən dəhşətlisi odur ki, və bir daha göstərilir ki, bizim o deyir ki, bilmən nəyə görə çıxarlar, bizim mitingə çıxmaq səbəblərimizdən də biri yeni parlament seçkilərinin keçilməsi tələbi idi. Ona görə istəyirik ki, Azərbaycanda normal seçki keçirilsin və parlamentdə bu cür adamlar təmsil olunmasa, doğrudan da xalqdan vaxtımız mandat olmuş adamlar orada təmsil olunmasa.
Fuad bəy, sizin də fikirlərinizi alaq, artıq vaxtımız yetkinləşdir.
Bu xanımın canlı efirə qoşulmaması onu göstərir ki, o özü də söylədiyi fikirlərin cəfəngiyyət olduğunu bilir, sadəcə olaraq fikirlərini söyləyib polemikadan qaçmaqla özünü pis vəziyyətdə qoymamağa güya öz aləmində çalışıb. Mən sadəcə təəssüf etdim ki, professor adlanan bu xanıma qulaq asmaq sadəcə intellektual intihardır və o tələbələrə yazığım gəldi ki, belə bir feodal təfəkkürlü adamın dərsinə qulaq asmağa məcbur olurlar. Bu adam adi məhşət dedikodusu edirmiş kimi siyasi proseslərlə bağlı danışır ki, müxalifətin gözü İlham Əliyevi götürmür. Sanki iki qadın bir-biri ilə qibət eləyir. Bu adamın hələ anlayışı yoxdur. Bu adamın təfəkkürü çatmır ki, anlasın ki, müxalifətin missiyası nədir cəmiyyətdə, iqtidarın missiyası nədir, cəmiyyətdə sosial proseslər necə gedir, qanunvericilik nə deməkdir, qanunla vətəndaşlara verilmiş hüquqlar nə deməkdir, o hüquqlardan istifadə olunmalıdır, vətəndaşlıq institutu nəyi ehtiva edir. Bunun üçün sadəcə olaraq adam yarınmaq hesabına deputat mandatı alıb, ona görə də hər dəfə çıxışında İlham Əliyev prezidentin adını çəkməklə çalışır ki, özünün hakimiyyətə sədaqətli olduğunu və bu mandatı haqq etdiyini göstərsin, çünki o mandatı xalqdan almayıb, onun mandatı peşkəş veriblər. İndi həmin öz ampulasındadır. Sadəcə mən təəssüf edirəm və bu o qədər primitiv, o qədər səviyyəsiz fikirlər sözlə səsləndirir ki, mənim onun fikrinə şərh verməyi özümə belə deyə aşağılanmaq sayırım. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyət təkcə vətəndaşları əzməyib. Bu ölkənin professorunu o səviyyəyə qoyub ki, biz onu sanki 16-cı əsrdə eksponat kimi gəlib bu indiki daşı cəmiyyətdəki proseslərdən danışırmış kimi baxırıq. Ona baxanda utanırıq ki, bizim ölkənin belə professorları var, belə təhsil işçiləri var. Ar olsun, mən sadəcə xəcalət çəkdim. Başqana deyirəm.
Professor orada saxtadır.
Timurçin Azər yazır ki, salam, Azadlıq Radiosu qonaqları, qulağın hər iki qonaqda da ölkə xaricində olan bir çox gənc var ki, ölkəyə qayıdıb müxalifətə qoşulmaq istəyir. Mən Avropada yaxşı yaşamamı baxmayaraq artıq bu yaxınlarda ölkəyə qayıdıb xalqın sıralarında olmağı düşünürəm. Özümü burada çox aciz sayıram yazır. Allah kömək olsun. Hörmətli Azadlıq, əgər hökumət icazə versə, şəxsən mən ailəmlə ora gələrəm. Yəqin ki, mitinqdə iştirak eləməyi nəzərdə tutur. Fuad Əliyev yazırdı ki, bəy, deyirsiniz ki, cəmiyyət mitinqə bir təyər baxır. Sual verdiniz mi özünüzə? Niyə? Mən sizə deyim, ona görə ki, millət miskindir. Çünki o vaxtlar sizlər və AXCP hakimiyyətdə oldunuz, o qədər xalqın gözünü qorxutdunuz ki, öz uğursuz siyasətinizlə indi iqtidara inanmayanlar da sizlərə bel bağlaya bilmirlər, qorxurlar bundan. Bu faktı milləti bu qədər zəif olmasında səbəb Müsavat və AXCP oldu, yazır Fuad Əliyev. Vaxtımız məhduddur. Qısaca sizin fikirlərinizi öyrənərdik. Bu da bağlı, Tofiq bəy.
Fikirlərinə görə təşəkkür edirəm. Valla, o həmin fikrindən o xalqa aşağılamış oldu həmin vətəndaş ki, necə yəni? Lap tutaq ki, biz pis idarə eləmişik. Xalq öz hüquqlarını müdafiə eləməməlidir. O nə deməkdir? Xalq deyə bilər ki, xalq, oğlan yəqin razılaşır ki, ölkədə korrupsiya, öz başınalıq, saxta seçki kibar qalıblar var. Buna etiraz edilməlidir. Biz pis hakimiyyət olmuşuq. Bunun məsələ nə dəxli var? Bayaq o xanım deyən kimi ölkədə inkişaf var. İnkişafın mitin keçirməməsinə heç bir dəxli yoxdur. Ona görə fikirlərini bölüşmürəm.
Şahnaz xanım, bütün seçkiləri hakimiyyət ona görə saxtalaşdırıb ki, həmin o cənabın dediyinə əksinə olaraq hakimiyyət də çox gözəl bilib ki, seçkilərdə müxalifət nümayəndələri qələbə çalıb. Azərbaycan xalqı ölkədə dəyişikliklər istəyir. Misirdəki müxalifət yox idi. Xalq çıxdı meydana bu rejimin dəyişməsini uğrunda mübarizə apardı. Yəni söhbət ondan gəlir ki, xalq bu rejimi qəbul etmir və bu rejimi qəbul etmirsə, xalqın maraqlarını, istəklərini, bu rejimə qarşı düşüncələrini təmsil edən bugünkü müxalifət partiyaları var və həmin maraqları təmsil etdiyinə görə bütün seçkilərdə müxalifət partiyaları
olur. Azərbaycanda niyə xalq çıxmır?
Xalqın çıxması başqa məsələdir. Xalqın dəstək verməsi, xalqın tərəfdar olması başqa məsələdir. Bu gün Azərbaycan xalqı müxalifətə tərəfdar olan Azərbaycan xalqı ona görə meydanda bizim istədiyimiz kütləviliyinə çıxmış ki, xalqın qarşısında bir xof var da. Qorxu xof var. İnsanlar tutulmaqdan çəkinirlər, insanlar həbs olunmaqdan çəkinirlər, işdən çıxarılmaqdan çəkinirlər və çox narahatdırlar ki, tutaq ki, meydana çıxarlarsa, həbs olunarlarsa, tutaq ki, onların çörəklə imtahana çəkilə bilərlər. Ancaq Azərbaycan xalqının, biz Azərbaycan xalqının
üzrüsüm,
biz Azərbaycan
xalqı.
Misirdə mən sizə nümunə deyim də, hər bir cəmiyyətin, indi bu geniş bir elmi mövzudur, buna mən çox dərin girmək istəmirəm, hər bir cəmiyyətdə bir enerji toplanması prosesi vardı. Azərbaycan xalqı misirlilərin etdiyini tutaq ki, 89-cu, 90-cı illərdə edib də. Ondan sonra 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı bu fədakarlıq edib. 2005-ci ildə 2000-ci ildə onu 2005-ci ildə onu edib.
Daha çox o azadlıq hərəkatı.
Yox, Şahnaz xanım, 2003-cü ildə meydanda insanlar demokratiya üçün çıxmışdı. Minlərlə insan ona görə tutmuş. Yüzlərlə insan ona görə həbsxanaya girdi.
Həm də azadlıq uğrunda.
Ancaq söhbət ona gedir. Neçə illər ərzində, 40 il ərzində Misirdə bir dənə kütləvi aksiya keçirilmir. Bu yüzdən də Misir xalqında toplanan enerji birdən-birə partlayış şəklində ifadə olundu və İnşallah. Gün gələcək Azərbaycan xalqı Misir xalqından daha böyük nümunəni yaradacaqdır.
Təşəkkür edirəm. Fuad Qəhrəmanlı, HÇP-nin sədri müavini, Tofiq Yaqublu, Müsavat Partiyası başqanının müavini. Verişi mənə fərdim. Şahnaz Bəylər qızı birinci saatımız yekunlaşır. Birazdan yenə burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız